Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquietanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume do Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato tendrá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nova experiencia nas ondas.
Neste episodio imos falar sobre dúas comarcas da provincia de Ourense. A primeira delas é a Viana do Bolo, situada no surleste da provincia, xa moi cerca da provincia de Zamora. A outra é a comarca de Allariz-Maceda, uns poucos quilómetros ao sur da capital provincial, coas históricas vilas de Allariz e Maceda como epicentro.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Sara Blanco.
Eu son Nere Alonso.
Eu son Noa Brandariz.
E eu son Ada Barral.
Ao finais do século XX, naceu en Ourense un grupo de música chamado La Matumbá, que combina multitude de estilos cun ambiente festivo e verbeneiro. Hoxe imos coitar algunhas das cancións do disco Lume para que saia o sol, que foi publicado no ano 2005, a primeira delas titúlase Lume.
De Lume 13, con mellores artistas termalistas, os mellores sons das cancións, malabares con fanfarria, salsas, himnos da noite, animais salvaxes da vida cotidian, depredadores das guerras que tumban, que matan, ebanistas do amor con aristas, animadores da deserción o asasinato legal, costumistas de negro despertador, lume purificador do negro café, lume que non queima árbores inocentes de avaricia, lume que non petrolea océanos de infancias, lume ourensán, lume, lume, ligaduras, anacruces, artistas, técnicos, lisos, melómanos, bailadores, agitadores, con todos ustedes. We'll be right back.
A comarca de Viana, situada no sueste da provincia de Ourense, é unha das máis singulares de Galicia, tanto pola súa paisaxe montañosa como pola súa forte identidade cultural, composta polos concellos de Agudiña, A Mezquita, Viana do Bolo e Vilariño de Conso. É unha zona pouco poboada, pero cun profundo enraizamento nas súas tradicións.
O relevo accidentado e o clima de montaña condicionaron durante séculos o modo de vida da súa xente, favorecendo unha economía tradicional baseada na gandería, agricultura e o aproveitamento forestal. Malia a emigración, manténse un forte vencello coa terra, reflectido nas festas populares, na lingua galega e no coidado do medio natural.
Viana destaca tamén pola súa riqueza paisaxística e natural, con montes, ríos e paraxes que conservan unha biodiversidade notable. É un territorio onde a natureza e a cultura conviven en armonía, ofrecendo un exemplo claro da importancia de preservar o rural galego.
Agudiña é un municipio situado no sueste da provincia de Ourense, na comarca de Viana do Bolo, ao límite con Portugal e preto da provincia de Zamora.
O seu relevo montañoso destaca por alturas que raramente baixan de 800 metros, sendo o punto máis alto o Pico Testeiro, con 1.448 metros. O municipio está atravesado por ríos como o Mente, o Pentes e o Pereiro. E presenta unha paisaxe de serras como a do Cañizo, a Serra Seca e da Teixeira.
Agudiña conta con boas comunicacións por estrada, destacando a autovía A52 e a N525, que conectan o municipio con outras localidades galegas e con Zamora.
A estación de alta velocidade Porta de Galicia, inaugurada en 2021, mellorou as conexións ferroviarias permitindo trens de longo percorrido que unen Madrid con Ferrol, Lugo e Vigo. A estación anterior, inaugurada en 1957, tamén desempeñou un papel importante na conectividade da zona.
O municipio está formado por 8 parroquias: Barxa, Carracelo da Serra, O Cañizo, Agudiña, Parada da Serra, Pentes, San Lourenzo de Pentes e o Tameirón. Cada parroquia conserva tradicións e costumes propios que enriquecen a diversidade cultural da zona.
En canto a gastronomía, Agudiña ofrece pratos tradicionais que reflicten a súa identidade rural. Destaca a empanada galega, o caldo galego e postres tradicionais como a tarta de Santiago e o arroz con leite.
A carne de vaca de Ourense é recoñecida pola súa calidade e sabor, sendo un dos ingredientes principais na cociña local. Os produtos do mar tamén teñen o seu espazo, sendo o polbo a galega un prato emblemático acompañado dun bo viño da rexión. Nos mercados locais pódense atopar produtos frescos e artesanais que reflicten a esencia da cociña galega.
As festas populares son unha parte esencial da cultura de Agudiña. Entre elas, destacan as festividades de San Bartolomé, onde a música, a danza e a gastronomía se combinan para ofrecer unha experiencia inolvidable. Durante esta celebración, os visitantes poden disfrutar da hospitalidade dos lugareños e participar en actividades culturais que reflicten o auténtico espírito galego.
Outro lugar de interese é o Museo Etnográfico, que ofrece unha visión fascinante da vida e dos costumes dos seus habitantes a través dos anos. Alí podense apreciar obxectos tradicionais e aprender sobre as costumbres que deron forma a esta comunidade.
Agudiña tamén se enfronta aos desafíos da despoboación rural. Para combater este fenómeno, os veciños implementaron iniciativas como ofrecer vivendas a precios baixos e servicios gratuitos para novos residentes, logrando duplicar a matrícula escolar en pouco tempo. Estas accións demostran o compromiso da comunidade para manter viva a súa identidade e asegurar un futuro próspero para as próximas xeracións.
En resumo, Agudiña é un municipio que combina historia, tradicións culturais e paisaxes naturais, mantendo viva a súa esencia rural e traballando activamente para superar os retos do século XXI. A súa capacidade de adaptación e a súa ricardanza fan dela un lugar único na provincia de Ourense.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Treboada do grupo La Matumbá.
O vento soprará frouxo de componente sur con temperaturas máximas que descenderán moderadamente. Os ceos permanecerán grises ao longo do día con treboadas xeralizadas.
Thank you. todo norte, ver cargada de sangre, ven sedenta de muerte, treboada de area, treboada de sal, que se eleva os cativos, no nos deixa medrar. Que maltratas mujeres, que rompios corazones. Váyanete en el medio, aunque puedas morrer. Que todo que le va a vento no se puede esquecer. Treboada de area, no la quiero. Treboada de sangre, no la quiero. Treboada de muerte, no la quiero. Llega Polo Norte, ¿para dónde se irá?
A Mezquita é un municipio situado no sueste da provincia de Ourense, na comarca do Vinal do Bolo, lindando coas provincias de Zamora e co país veciño de Portugal. O seu relevo montañoso destaca por alturas que superan os 1.400 metros como o Pico Chao do Porco e representa un clima riguroso especialmente no inverno, o que lle valeu o nome da Mezquita de Frieiras.
O municipio está ben comunicado por estrada, destacando a autovía A52, e a N525, que conectan a Mezquita con localidades galegas e con Zamora, a estación de ferrocarril inaugurada en 1957. Foi un importante centro de transporte, aínda que en 2021 foi sustituída pola estación de alta velocidade Porta de Galicia, mellorando as conexións ferroviarias da zona.
A Mezquita está formada por 12 entidades de poboación distribuídas en 10 parroquias: Acanda, Cádavos, Castromil, Chaguazoso, Esculqueira, A Mezquita, Manzalvos, Pereiro, Santiagoso, Villavela e O Pereiro. Cada parroquia conserva tradicións e costumes propios que enriquecen a diversidade cultural da zona.
Segundo o padrón municipal, a Mezquita tiña en 2018 1039 habitantes, 1468 en 2003. O seu nome ten unha orixe incerta. Para Benito Xerónimo Feijó, deriva de a Mezquita, un sinónimo de Xibarda. En tanto, para Gonzalo Navaza, sería unha denominación burlesca para referirse ao lugar de San Pedro de Eclesiola, forma medieval de Grixoa.
O concello limita ao oeste coa Agudiña, ao norte con Viana do Bolo, ao noroeste e leste coa provincia de Zamora e ao sur co distrito de Braganza, Portugal. A súa altitude media supera os 800 metros, o que dificultou históricamente un maior poboamento.
Entre os seus cumios destacan os altos de Agualdá, con 1.664 metros, Chao do Porco con 1.469 metros, Valdeinfantes con 1.440 metros, Portela da Canda con 1.262 metros, o Alto de Marabón 1.493 metros, Castelo 1.362 metros, Zureira 1.390 metros e a Serra Esculqueira 1.149 metros e o Penedo dos Tres Reinos 1.025 metros. Estes dous na fronteira con Portugal ten un clima de montaña moi rigoroso en inverno con constantes xeadas e baixas temperaturas. Por esta razón, a zona é coñecida como Terra das Frieiras.
A historia da mezquita estivo vinculada desde o megalítico a do norte de Portugal e a de Seabra, cos que compartiu a cultura predominante de vida pastoril.
Durante o período romano, o territorio foi administrado polo goberno do Conventus Bracarensis, con capital en Bracara Augusta, actual Braga, agás un anaco da zona noroeste do concello, baixo a administración do Conventus Asturicensis, con capital en Asturica Augusta, actual Astorga.
Na época medieval, a mezquita foi parte das terras do condado de Monterrei e dos Pimentel de Benavente, xunto con Cádavos, a Eculqueira, Manzalvos, O Pereiro e Santigoso. Pasou a formar parte dun señorío real do Calavila de Vilabella foi a cabeceira.
A parroquia de Chaugazoso era señorío do conde de Amarante, en tanto que a igrexa e a casapazo da mezquita estaban entre as posesións dos marqueses de Láncara. Durante a idade contemporánea e a emigración afectou fortemente a zona. En Santiago de Chile hai unha colonia de descendentes de habitantes da parroquia de Chaugazoso de preto de 400 persoas.
Viana do Bolo está rodeado por unha paisaxe montañosa e verde, con vales profundos atravesados polos ríos Vivei, Camba e Conso, que aportan unha gran riqueza natural á zona. Esta configuración xeográfica fai de Viana do Bolo un lugar privilexiado para o turismo rural e as actividades ao aire libre, como sendeirismo e observación da natureza.
A economía local baséase principalmente na agricultura e na gandería. A comarca é famosa pola produción de castañas, un produto tradicional que segue a ter un papel destacado na economía e na cultura local.
Ademais, a gandería, especialmente o vacún, é fundamental para o sustento das familias da zona. A actividade forestal tamén é importante, e as masas de castiñeiros, carballos e outras especies arbóreas constituen un recurso natural esencial para a industria local e a conversión ambiental.
Antes de proseguir co paseo por esta comarca ourensa, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Desertor.
Todo va en pendente, da guerra serpente, ten a comisao, mas eu sou desertor. Pela forza do amor do meu corazón, sangue no desecho. Eu peixo de un beixo grande como un mar, fico desarmado. De brazos alzados pra me libertar.
Sou desertor.
Cuanta terra arde, matan os cobardes, apagar o sol.
Sou desertor.
Na web brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor.
Sou desertor.
Cuanta terra arde, matan os cobardes, apagar o sol.
Sou desertor.
Na web brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor. Tras civilização no fio do teu metal procuro entre lençóis uma guerra pra dois que não faz tanto mal. Guerreiro e mercenário, teu honor e honorário, grande tradição, mais grande é meu honor.
desertor, quizá guerra no.
Sol desertor.
Cuánta tierra arde, mátanos cobardes, apagaron sol.
Sol desertor.
Nahue brincadeira, sol silba bandeira desde meu amor.
Sol desertor.
En cuánta tierra arde, mátanos cobardes, apagaron sol.
Sol desertor.
Nahue brincadeira, sol silba bandeira desde meu amor. Se queres comer cala, é voso presente, a guerra é pela paz. É bom quanto se faz lingua de serpente. Alza voso povo, pra pedir de novo na ua guerra, nao todos desertores. Na rua os amores juntanse das mãos. Enquanto a terra arde, mandanos cobardes a apagar o sol. Bandeira deste meu amor.
Sol desertor.
Enquanto a terra arde, mátanos cobardes, apagar o sol.
Sol desertor.
Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor.
Históricamente, Viana do Bolo destaca pola súa rica herdanza medieval. No centro do municipio atópase a Torre da Homenaxe, unha antiga fortaleza construída no século XII por Fernando II de León, que servía como punto defensivo fronte ás invasións.
A Torre do Castelo fora un escenario de múltiples conflitos ao longo dos séculos, reflectindo a importancia estratégica da vila. Hoxe en día, este patrimonio histórico convértese nun atractivo turístico que lembra o pasado bélico e nobre da comarca.
Un dos elementos culturais máis significativos de Viana do Bolo é o seu entroido, unha festa tradicional que atrae visitantes de toda Galicia e máis aló. O entroido de Viana do Bolo destaca polas súas máscaras, traxes e persoaxes únicos, como os boteiros que representan un papel central na celebración.
Durante esta festa, tamén se degusta a androlla, un embutido típico da zona que simboliza a gastronomía local e o espírito festivo da comarca. Esta celebración mantén vivas as tradicións e fortalece a identidade comunitaria.
Ademais da súa riqueza cultural e histórica, Viana do Bolo conta cunha gran biodiversidade. Os seus bosques albergan especies como o lobo ibérico, o aguia real e o ourizo, que forman parte dun ecosistema equilibrado e protexido.
As rutas de senderismo que percorren estes espazos permiten aos visitantes descubrir a beleza natural da zona, cunha combinación perfecta de montañas, ríos e fauna diversa. Isto converte a Viana do Bolo nun destino ideal para aquelas persoas que buscan desconectar e conectar coa natureza.
En resumo, Viana do Bolo é un concello que combina un patrimonio histórico relevante, unha cultura popular arraigada e unha natureza espectacular. A súa economía tradicional baseada na agricultura, a gandería e a actividade forestal complementa o seu atractivo turístico.
Tanto para os amantes da historia como para os que buscan experimentar as festas populares ou gozar da natureza, Viana do Bolo ofrece unha experiencia auténtica e enriquecedora no corazón de Galicia.
Vilariño de Conso é un municipio da provincia de Ourense, situado na comarca de Viana, que destaca pola súa rica historia, tradicións culturais e un entorno natural de gran beleza. A súa historia remontase á prehistoria, como demostran os numerosos restos arqueolóxicos encontrados na zona.
Entre eles destaca o Castro de Cerveira, un antigo campamento militar romano, e o Pontón de Prado Alvar, que evidencian a presenza romana na relixión. Ademais, o municipio alberga varios castros que atestiguan a súa ocupación celta. A parroquia de San Sabuguido tamén conserva unha mostra do románico galego na súa igrexa de Santa María.
Vilariño de Conso está formado por 25 entidades de poboación distribuídas en 10 parroquias. Entre elas destacan Conso, en Santiago, Vilariño, San Martín e a Castiñeira, San Lourenzo. A súa poboación, segundo datos do INE de 2024, é de 510 habitantes, o que reflicte unha tendencia á baixa desde 1206 habitantes en 1990.
O municipio tamén é coñecido polas súas tradicións culturais, especialmente o entroido. É Boteiro, personaxe central desta festividade, representa a conexión entre o mundo terrenal e o espiritual. Esta celebración foi recentemente declarada Festa de Interese Turístico Nacional xunto coas de Manzaneda e a Viana de Bolo, recoñecendo o seu valor cultural e atractivo turístico.
En canto a gastronomía, Vilariño de Conso ofrece pratos tradicionais que reflicten a súa identidade rural. Destacan a empanada de forquellas, a carne de cachena da Serra do Quinxo e a bica branca, un doce típico da zona. A Festa do Cabrito, que se celebra durante o entroido, tamén é un evento gastronómico importante no municipio.
Vilariño de Conso é un exemplo de como a comunidade pode manter viva a súa historia e tradicións, ao tempo que se adapta aos tempos modernos, facendo do turismo, a cultura e a gastronomía os seus principais motores de desenvolvemento.
Agora, imos cambiar de comarca, pero seguiremos na provincia de Ourense. Pero antes, imos escoitar a cuarta peza musical. Neste caso, a célebre canción Licor Café.
comarca de Allariz, Maceda. Na provincia de Ourense, Lindar. Ao noroeste, coa comarca de Ourense. Ao leste, coa de Terras de Caldelas. Ao sur, coa de Lima. E ao oeste, coa de Terra de Celanova, pertencen a ela os seus municipios. Allariz, Paños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambia e Xunqueira de Dañedo.
Allariz está situado na metade occidental da provincia. Ten unha poboación de 6.410 habitantes, INE 2024. A provincia compónse dun conxunto urbano que foi declarado conxunto histórico-artístico en 1971.
Integrado na comarca de Añariz-Maceda, sitúese 23 km da capital da provincia. O termo municipal está atravesado pola autovía das Rías Baixas, A52, entre os quilómetros 204 e 212, ademais de pola estrada número 525. Alternativa convencional á anterior, e polas estradas provinciais OU-300, que se dirixe a Celanova, e OU-320, que serve de comunicación con Taboadela. O municipio ocupa unha extensión de 85,96 km².
O relevo do municipio está caracterizado por o val do río Amoia, por o val do río Amoia e os montes que o rodean, contando os numerosos arroyos. A altitude do municipio oscila entre os 927 metros no Monte Penamá, situado no sur, e os 390 metros a beiras do río Arnoia. O pobo álzase a 470 metros sobre o nivel do mar.
A vida local tivo a súa orixe no castro que domina o discorrer de Arnoia, cruzado por camiños estratégicos o topónimo de Allariz. Remóntanos ao século, cando a presenza sueva na comarca crea a vila Aliarici.
No século XI, Alfonso VI fai levantar o castelo e as murallas. No século XII, Alfonso VII concédelle a vila o famoso foro que a converte en vila real. Sancho IV nomeou a vila de Allariz como chave do reino de Galicia, ao mesmo tempo en que extramuros crecía unha importante colonia xudía.
Aquí educouse Afonso X, o sabio. Aprendeu o galego, xa que o seu dialéctico, o portugués, falábase xa no veciño reino lusitano dende a súa evolución. O neto do primeiro monarca portugués do Afonso Henriques permitiulle utilizalo en algunhas cántigas compostas no seu scriptorium, e, polo menos 10 delas, seguramente debidas ao mesmo rei.
A participación de Allariz nas revoltas en Mandiñas e a fundación do hospital son os feitos máis destacados do século XV.
Entre os séculos XVI e XVII, construéndose numerosas casas fidalgas, colócanse os cuatro cruceiros da vila, fúndase a depósito agrícola e empeza unha serie de guerras con Portugal que continúan no século XVIII, pola cuestión sucesoria. Neste mesmo século, un incendio destruye parte do convento das Clarisas que reedifica.
O século XIX comeza coa ocupación das tropas napoleónicas e prosegue coa desamortización de mediados do século que supuxo o desmantelamento do castelo e que culmina coa desaparición da Ponte da Zapatería e boa parte dos tramos amurallados.
En 1900, a vila vive momentos de prosperidade, chegando a ter 10.000 habitantes. O liño era a principal ocupación con máis de 50 talleres. A decadencia desta actividade coincide co auxe do curtido de coiro, principal actividade a principios dos 60.
En 1902, tivo repercusión na prensa a catástrofe de Allariz, cando un rayo caeu sobre a igrexa de San Salvador, falecendo 25 persoas que se atopaban nun funeral. Desta igrexa só se conservou a portada, trasladada á igrexa de San Pedro.
A tráxica historia deu lugar a numerosas lendas e supersticións na zona. Desde entón, produciuse unha decadencia económica e demográfica da que Allariz rexurdiu nos últimos anos.
Sigamos de paseo pola provincia de Ourense. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Reggae dos Mariñeiros do grupo La Matumba.
Entendeuse tradicionalmente que a vila de Baños de Molgas achábase nunha mansión romana coñecida como Salientibus, que menciona o itinerario antonino. En todo caso, a ponte romana e os achados arqueolóxicos atopados nos seus arredores acreditan a presenza romana fomentada pola existencia das aguas termais.
Este presunto pasado romano quedou demostrado co achado en 2011 dunhas inscripcións cuxa autoría se concede a Antonio Flavio, un home de cargo descoñecido que viviu durante a época imperial. O estudo da mensaxe gravada, realizado por Manuel Vidán Torreira, concluiu que sobre a pedra poden leerse as palabras ninfas de Molgas.
Torreira explica que ninfas ten aquí o significado de augas sacras, do que pode deducirse que o oferente Aurelio confiaba en que as ninfas de Molgas recuperaríanlle a súa pérdida saúde.
Non se teñen evidencias históricas ata a chegada do século XVII, cando Bartolomeu Fidalgo, un veciño fregués, encargou unha serie de misas na ermida do Medo. 30 anos despois, a mesquita obtivo visto e prace do bispo de Ourense, Diego de Zúñiga. Foi entón cando comezou a construción do Santuario da Nosa Señora dos Milagros.
Maceda está constituído pola capital. Maceda e 58 núcleos de poboación, lugares e aldeas, dispersas entre as ladeiras dos pés da Serra de San Mamede. Os máis relevantes son Santiago da Costa, Tioira, Santa Marta, Carguizoi, Barxela, Xinzo da Costa, Santirso, Escuadro, Castro de Escuadro, Ateixeira, Francos e Lamas do Monte, entre moitas máis.
A maioría da poboación concéntrase na capital. As aldeas non adoitan ser os 300 habitantes. Algúnas mesmo non chegan aos 10 habitantes fixos. No verán, o número aumenta significativamente. Comparte o mesmo nome, Macedo-Maceda, coa cidade de Macedo de Cavaleiros e o pobo de Maceda en Portugal, así como o mesmo patrón, San Pedro.
O período comprendido entre os anos 1869 e 1874 en Ourense foi un período de excitación política que afectou a capital e en zonas rurais próximas debido aos altos impostos que afogaban a poboación campesiña. En 1870 produciuse unha revolta en Manceda contra estes impostos que foi reprimida violentamente polas autoridades.
Os campesiños de Maceda sufriron levas forzosas para a Guerra de Marrocos, agravando a situación de miseria do campesiñado, xa que algúns morrían na fronte e algunhas familias tiñan que sair adiante só coa enteireza da pobre viúva. Os pobos practicaban o apoio mutuo e axudaban as familias que quedaban desamparadas, segundo testemunhos locais.
Segundo os testemunhos locais, existía moita miseria e a emigración era habitual, sobre todo a América. Tras o inicio da tecnocracia, a emigración chega a ser un lastre para a poboación do municipio, chegando a reducir drásticamente a poboación a partir dos anos 40.
Segundo os arquivos do diario, a rexión de Ourense e Manceda existía propaganda contraria ao bando franquista. Un artigo fez referencia a propaganda atea ao falar da misión dun relixioso, tratando de contrarrestar a devandita propaganda polos povos da comarca. Con todo, Maceda foi unha fonte de víveres e recrutas para o bando franquista e colleita de recursos para o fronte a través dos actos religiosos.
En retagarda, houbo represión, torturas e asesinatos por parte de falanxistas das que dan fe testemunhos locais. Ningún destes crimes foron nunca levados a xustiza, mesmo despois da chegada á democracia.
Os asasinos quedaron impunes ante os seus crimes, sendo coñecidos pola poboación. Cabe destacar a personalidade de Benigno Álvarez, líder do Partido Comunista Galego na época e oriundo de Maceda que resistiu ao fascismo nos montes da Serra de Maceda.
Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso, a canción Watercumbia do grupo La Matumbá.
Fume, compro un paraguas, aún no tanto la vila. Fume, compro un paraguas, suba noite. servise para aguantar a lluvia toda. Un paraguas que servise para aguantar a lluvia toda. De este mundo que nos mata, de esta vida que nos molla. De este puto, puto mundo que nos mata, de esta puta, puta vida que nos molla. Un paraguas pa' cubrirnos la política de merda. Un paraguas pa' cubrirnos la política de merda. Que nos tape las mentiras que salpican esta tierra. Que nos tape las mentiras que salpican.
O Concello de Xunqueira Ambía está integrado na comarca da Allariz, Maceda, sitúase a 28 km da capital provincial. O termo municipal está atravesado pola autovía de Rías Baixas, A52, no quilómetro 203, ademais de pola N525, alternativa convencional á anterior.
O relevo do territorio está caracterizado por dúas zonas, a formada pola depresión do río Arnoia, que recorre os arroyos que baixan dos montes e ao sur, a parte que se emborca a lagoa de Antela, e que verte as súas augas ao río Limia.
Un cordón montañoso coroado polos altos da Farria, 830 metros, e Lombas de Casnalova, 771 metros, fai de divisora local. A altitude oscila entre os 830 metros a Farria e os 450 metros a beiras do río Arnoia. O pobo álzase a 534 metros sobre o nivel do mar.
A topografía nun radio de 3 km que Ambía ten variacións moi grandes de altitude, cun cambio máximo de altitude de 382 metros e unha altitude media sobre o nivel do mar de 566 metros. Nun radio de 16 km contén variacións moi grandes de altitude, 870 metros. Nun radio de 80 km contén variacións enormes de altitude, 2114 metros.
A área nun radio de 3 km de Ambía está cuberta de árbores, o 59%, e terra de cultivo, 36%. Nun radio de 16 km de terra de cultivo, 45%, e árbores, un 42%. En un radio de 80 km de árbores, o 40%, e terra de cultivo, 30%.
Respecto ao clima de Xunqueira de Ambía, os veráns son curtos, calurosos, secos e maiormente despexados, e os invernos son moi frío, mollados e parcialmente nubrados. Durante o transcurso do ano, a temperatura xeralmente varía de 3 grados a 27 grados. E de cando? En cando baixa a menos de menos 2 grados. Ou sobe a máis de 33 grados. A precipitación media anual é de 861 ao ano.
Xunqueira de Espadañedo limita cos concellos de Parada de Sil, Monte de Ramo, Maceda Esgos e Nogueira de Ramuín. Está situado nun terreo montañoso entre a Serra de Meda, o Monte do Rodicio e o Monte do Couso.
Abrangue 27,65 km² repartidos en 4 parroquias. Está comunicado a través da estrada ou 536, que comunica Ourense con Ponferrada. No eido económico é famosa a cerámica de Niño da Guía, un traballo tradicional e artesán. Esta cerámica resulta moi vistosa polo seu proceso de vidriado.
Consérvase edificacións da Idade Media, destacando o Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, corixe do século XII, e pertenece á Orde do Cister. En Paradela consérvase o Peto de Ánimas. Entre a arquitectura civil destaca o Muíño de Reboredo e de Xunqueira de Espadamedo.
Paderne de Allariz emprázase no reborde oriental da depresión de Ourense. Xeográficamente, destacamos a cadea montañosa que percorre o municipio en dirección norte-sur, con cimas que superan os 700 metros de altitude. Son dous os ríos que atravesan estas terras, a Gaiola e o Barbaña.
Até 1916 recibía simplemente o nome de Paderne, pero coa reforma da nomenclatura municipal de España de 1916 pasou a chamarse Paderne de Allariz para distinguilo do Concello de Paderne, que está na zona de Betanzos.
No patrimonio histórico e artístico destacan a Igrexa de San Lourenzo, a Igrexa de San Salvador de Mourisco, a Igrexa de San Salvador de Solveira de Belmonte, o Conxunto de Beórreos de Vilameá, o Cruceiro de Siabal e o Peto de Ánimas de Saá.
En canto ás festas, destacan as seguintes: San Lourenzo en San Lourenzo, o 10 de agosto, San Antonio na parroquia de Solveira, o 13 de xuño, San Miguel en Cantoña, o 11 ou 12 de maio, San Pedro en Figueiredo, o 29 de xuño, San Marcos de Golpellás, a finais de abril, a Pascua en Figueroa e a Feira de Río Seco en Figueroa, o 13 de cada mes.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lengua galega do Colexio Calasán, Escolapios, da Coruña, emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Noa Brandariz,
Ada Barral,
Sara Blanco
e Nerea Alonso.
Queríamos agradecer a nosa exmestra de galego, Marta, que xa non está no colexio, mas gustaríanos dedicarlle o programa, xa que ela foi quen nos deu a oportunidade de vir.
Queremosche moito, Marta. Gracias por estos dous trimestres maravillosos ao teu lado. Nos has axudado moito, tanto no aprendixaxe como persoalmente. Queremosche moito, Sara, Nerea, Ada e Noa.
E tamén queremos dedicar este programa a nosa mestra de galego, Lorena, que aínda que non a coñecemos moito todavía, esperamos que as clases sexan entretidas e aprendamos moito.
E como olvidar a nosa familia e amigos, aos que tamén lle mandaremos un abrazo enorme.
¡A fumar!